Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti intervju sa profesoricom Gordanom Vilović koja komentariše dešavanja oko navodne izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Pošto je novinarstvo javna struka, pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak.
Kako bi dobili lovište, Hrvatsko i Bošnjačko lovačko društvo trebali bi da se spoje u jedno. Predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele, hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava kao lovačka udruga, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo.
Dok jedni traže antibiotike bez recepta, drugi građani Srbije se liječe prirodnim putem.
Mrzlo mi idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
U ovim godinama 57. ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila.
Pored ovih tema imate priliku da čujete zašto crnogorski parlamentarci raspravljaju o zdravlju njemačke kancelarke Angele Merkel, kao i o tome zašto svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla. Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Etničke podjele u srednjobosanskom kantonu stvorile su problem lovcima. Politika kaže, spojite se pa ćemo vam onda dati lovište, kaže predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić, jednog od hrvatskih lovačkih društava sa područja srednjobosanskog kantona, podijeljenih na hrvatsko i bošnjačko. Prilog Marije Augustinović.
Gornji Vakuf Uskoplje, kao i većina općina u srednjobosanskom kantonu, ima dva lovačka društva. Jedno je član Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, a drugo Lovačkog saveza Herceg Bosne. I jednima i drugima lov je zabranjen s obzirom na to da zakon poznaje samo jednog korisnika lovišta, a dogovora o formiranju zajedničkog društva nema. Predsjednik Lovačkog društva Uskoplje Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele. Hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava, kao lovačka udruga, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo. Ali nismo nacionalisti, jer znam, sad je sad stala krvila, evo, Hrvati neće zajedno s Bošnjacima. Mi se sretamo po šumu, nije to problem. Ovo je problem politička igra.
Po dva lovačka društva postoje u 9 od ukupno 12 općina srednjobosanskog kantona, a zabrana lova posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika. Predsjednik Saveza lovačkih udruženja BiH Muhamed Hođić.
Politika se miješa u stvari koje treba i koje ne treba i sad evo imamo tu situaciju da jedan manji broj lovaca u Gornjem Vakufu, jel tako, Uskoplju ne pristaje na opciju jedna općina jedno lovište. Isti sistem kao dvije škole pod jednim krovom, tako bi i u suštini htjeli i da podijeli lovište koje je dole.
Odluka o osnivanju lovišta povučena je nedavno s dnevnog reda sjednice vlade srednjobosanskog kantona. Ipak vladajući koalicijski partneri iz SDA i HDZ-a BiH tvrde da se rješenje nazire, jer je u većini općina postignut dogovor o formiranju zajedničkih općinskih društava kojima bi bile dodijeljene koncesije za korištenje lovišta, te se još samo čeka na dogovor u Gornjem Vakufu Uskoplju. Govore kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić.
Jedna kompleksna dakle odluka, mi živimo i radimo u jednom kantonu mješovitog nacionalne strukture gdje postoje različite interese lovačkih udruženja i politika, da smo jasni. Ostalo je još usaglašavanje u Gornjem Vakufu Uskoplju da se dva lovačka društva izjasne i formiraju zajednički savez kako bi mogli pristupiti donošenju konačne odluke.
Može se bez njih. E samo se mi bojimo da to može pretvoriti etničko nešto ako mi sad dodijelimo, znam se mi gore Uskoplju kažemo ide ta koncesija i gore se dodijeli tom hrvatskom društvu, ne znam, tom novom. Kakav gore problem bio. Zato je ono najbolje da nađu način da mogu funkcionirati. To se imalo više bolje, to se može pretvoriti u etnički problem.
I dok se lovci prepiru, trebali divljač i lovišta podijeliti po nacionalnom ključu, lovišta ostaju prepuštena sama sebi, upozorava Kenan Topalović, urednik portala lov.ba.
U ovoj cijeloj priči došlo je do povećanja krivolova. Lovci i po osnovu toga ne mogu da štite divljač. U razgovorima sa običnim lovcima, običnim ljudima, oni su uglavnom za ono denek se lovi, ono nije bitno kako ćemo, šta ćemo. U stvari ljudi se šali kako ovo ide dva lovišta pod jednim krovom. Ali ovo je jednostavno godan kao politiku ili političari u stvari su zakukujili to toliko da mi ne možemo da lovimo. A neka politička igra gdje svako traži, ne znam, neke poene, ona dovodi do toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Izraelski dnevni list Jerusalem Post trebao bi da se ispriča za netačno prenesene izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tokom njene posjete Izraelu. To sugeriše Gordana Vilović, profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, nakon što je uticajni izraelski list povukao sporne navode iz izvještaja o susretu Grabar-Kitarović sa izraelskim zvaničnicima. Razgovor sa profesoricom Vilović vodila Ajla Obradović.
Gospođo Vilović, prema vašem mišljenju, da li je ovo primjer fake newsa ili novinarske greške?
Pa ja ne bih sve podvodila pod naziv fake news. To mi se čini da je vrlo moderno danas i da za sve okrivljujemo fake news. Ja mislim da je to novinarska greška, jer ova kolegica iz Jerusalem Posta, ili kako se već to čita, je mogla spomenuti, ako treba, u nekom drugom kontekstu, neke druge izjave, izjavu koju je jednom dala naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ali ako ona to nije rekla, onda je to za mene prva i osnovna greška, smrtni grijeh novinarstva koji nema veze sa fake newsom. Naprosto, to nije točno, to nije istina. I zato mi se čini da ponekad, bez ikakvih razloga, se neke rečenice podebljavaju, daje im se neko značenje dodatno koje je posve nepotrebno, jer od novinara se očekuje da izvještava. Dojma sam da svi novinari ili jedan veći dio novinara smatra da je izvještavanje točno, činjenično, pošteno, korektno, da to pripada nekim prošlim vremenima i da oni nužno moraju davati i podebljavati i boldirati nešto u svom tekstu dajući komentare. Pa za Boga, mi imamo toliko komentatora da je to nevjerojatno, a toliko malo izvjestitelja, ljudi koji doista trebaju biti izvjestitelji, jer to nije nikakva sramota, samo mi se čini kao da je to sad passé, demodé i da zapravo se od novinara očekuje da ide naprijed i drugačije. Pokušavam reći da sam ja vrlo kritična prema nekim izjavama naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali nisam za to i ne prihvaćam da se rade takvi grozne greške koje imaju nesagledive posljedice u odnosima dviju država, u odnosima malih ljudi jedne i druge države. Meni je to neodgovorno novinarstvo.
To sam baš da vas pitam. Posljedice su bile nekako velike. Nakon to jedne rečenice koja je napisana, digle su se dvije države. Ko je ovdje nekako najodgovorniji?
Mislim da je da novinarka koja kaže da to za nju nije velika priča, da je ona učinila prvi gaf. Da li je urednik pogriješio, ja to ne znam. Kad smo mi bili novinari prije 100 godina, onda je urednik preuzimao odgovornost za tako neke stvari, ali ono što je meni krivo i teško mi je da se dogodilo nešto što je imalo i svoje loše posljedice u smislu onog diplomatskog komuniciranja. Dakle, toliko puno stvari se je poklopilo u jednom času, greška novinarke, a uredništvo koje je, shvatila sam, skinulo to sa već stranice. A diplomatsko komuniciranje je isto tako nešto što je vrlo bitno i gdje se ne treba ići na nož isti čas. Jer ja mislim da je svima u ovoj cijeloj regiji bitno su odnosi, osobito danas kad još uvijek nisu prevladane stvari iz prošlosti, kad se nije učinilo sve da ljudi se normalno mogu osjećati na ovom prostoru gdje su jednom živjeli u zajedničkoj državi, onda svaka ovakva stvar je dolijevanje vatre i izjava koju je dala predsjednica sinoć
Naravno, ona je pobrojala neke druge stvari. Dakle, sve to skupa meni se ne čini odgovorno. Nije mi odgovorno bilo to što je napravila novinarka, ako to predsjednica nije izjavila u Jeruzalemu ili tamo gdje je već bila. Drugo, čini mi se da i pretjerano iskazivanje stava istog časa, a da niste provjerili sve, ima daleko sežne posljedice. I meni je strašno žao što ja vidim da nema tu sreće, da nema pomaka u odnosima konkretno dviju država, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da jednostavno ljudi koji bi trebali surađivati po svim pravilima onog što preporuča znanost o međunarodnim odnosima, sve se vodi na retoriku koja često puta je iritantna i ne sviđa mi se kao građaninu tako nešto, ali puno je grešaka sa različitih strana.
U ovom slučaju šta se očekuje od medija koji je prouzrokovao cijeli slučaj? Mi smo im poslali upit da vidimo hoće li uputiti izvinjenje predsjednici i tako nešto, međutim još nismo dobili odgovor. Kako bi se trebali ponijeti?
Ja mislim da je, pošto je novinarstvo javna struka, a pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak. Pa ja bih rekla ispriku, iako u novinarstvu, tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog i onog i da je to suština dobrog novinarstva. Jer vi kad ste u novinarstvu i kad radite pod pritiskom, kad morate brzo reagirati, dogodi vam se da pogriješite ili neku brojku ili nešto, ali u ovom slučaju smatram da bi bilo dobro za sve i za taj list i za, odnosno taj medij i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu da se kaže ispričavamo se, otišlo je predaleko, izvađeno je iz konteksta, što god, nebitno, samo da se kaže da je to učinjeno. Ako se to ne kaže, onda naravno će ostati jedna jako loša slika i sumnja. Pa možda je ipak to bilo izrečeno, pa možda je ona kazala ovo ili ona, razumijete? Da i mediji ponekad trebaju kazati pogriješili smo, ispravljamo, nije bilo tako. Jer meni to ljudski i to je dio ove struke najjavnije koja može biti, ako držimo do profesionalnog novinarstva.
Osim toga, kako su trebali postupiti mediji u državama regije? Prenijeti ili ne prenijeti tekst, vijest?
Ja mislim da bi bilo loše da nisu, recimo, ako mislimo na ovo prvo što se dogodilo.
Da,
na to
mislite. Što se ispostavilo da nije.
Ali gledajte, da je meni neko rekao da to nije istina, ja bih rekla, ma ne, to je sigurno istina, pa to je jednom predsjednica rekla prije 2-3 godine ili 2 godine, ne znam.
Da to niko nije sumnjao u istinicu.
u tome je stvar. To je ono što, ali ako nije rekla, ako ovom prilikom to nije rekla, jer je jako ružno zazvučalo da to predsjednica govori o trećoj državi, u jednoj državi u kojoj je došao posjet. I to ne baš, mislim, državi koja je također opterećena svojim i razvojem i konfliktima i bla bla. Dakle, trebali su prenijeti, jer je to i ime tog lista koje ti daje nekakvo jamstvo ili garanciju da je to točno, ali ja očekujem, ako dođe do izmjene bilo kakve, da svi mediji u regiji to prenesu točno tako kako je rečeno. I onda bi nekako šteta bila umanjena. Ako se ne dogodi ništa, onda svatko od nas može misliti što god hoće, ali to je neodgovorno. I to ne bi se smjelo dogoditi da se zanemari ako bude ta jedna i ako vi dobijete izjavu, a ja se nadam da hoćete dobiti, onda bi bilo dobro da se to razjasni, jer po tome se vidi koliko je novinarstvo jako važno.
Šta novinari mogu da nauče iz ovoga? Koje su glavne pouke?
Pa ja mislim da bi novinari trebali naučiti da neprestano provjeravaju, čak ako im se čini da je to bijelo dano, da je to istina koja je neprijeporna, da uvijek morate provjeriti i da ne možete baš cijelo novinarstvo svesti na to da copy-pastate s jednog portala, drugog, sa društvenih mreža bezuvjetno i da morate, ako ste ušli u takvu varijantu, da morate snositi odgovornost. Ono što je meni zapanjujuće, da često puta novinari više nemaju potrebu ništa vidjeti svojim očima, ništa čuti svojim ušima, da ne žele otići na mjesto gdje se nešto dogodilo. Pa ja mislim da ako to prestane, onda zaista novinarstvo i nije više potrebno, jer svatko može postaviti što god hoće i onda dajemo priliku ovim fake newsima ili ne znam kako ih god zovemo, da zavladaju i da sama struka sebe dokine. Ja ne mislim da su novinari trebali u ovom slučaju o kojem pričamo i nisu ni mogli biti, ko bi mogao biti tamo da provjeri sve to. Ali ja mislim da je to suština novinarstva, da morate tragati za istinom. Ja ne mislim da novinarstvo je uvijek jedina istina i jedini pogled, jedina istina, ali da treba ići prema istini, treba, i naravno to nije jednostavan posao. Svaki pravi novinar se uvjerava da kad misli da je zahvatio cijelu sliku, da mu fali još nešto i da to što mu fali može promijeniti i tu sliku koju je već imao. Novinari ne bi smjeli ići sa već zadatim pogledima i stavovima u nešto, nego da provjeravaju. Ja znam da je jednostavno ovako pričati kad sad govorim, ali ako se prestanemo boriti za to da nam nisu dovoljna samo dva izvora sa dva portala, nego da moramo koristiti i primitivnije tehnologije poput razgovora s ljudima, običnog razgovora, telefonski razgovor, dakle sve ono što je bilo kao najnormalnije, kao imperativ, se sad pretvorilo u muku, jer se nitko ne javlja, ne možeš otići do njega, ali ja mislim da još uvijek moramo koristiti neke TZV primitivne metode novinarskog rada i naravno ne vjerovati ili barem smanjiti ta uvjerenja dok nam se činjenice ne poslože. Problem najveći je što u novinarstvu sve češće morate isti čas objaviti. Naravno da morate objaviti, ali ipak imate pravo zadržati nekakav odmak o tome da nastavite dalje istraživati, ako već je to web stranica, da je neprestano punite nekim novim podacima ili onim što ste doznali. I da ispravite grešku. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku. I kažite da ste pogriješili.
Bio je to intervju sa Gordanom Bilović, profesoricom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Intervju vodila Ajla Obradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je zdravlje njemačke kancelarke Angele Merkel ozbiljno narušeno i kakve bi to posljedice moglo da ima po njenu dalju političku karijeru, ali i poziciju koju ima kao jedna od vodećih ličnosti na čelu Europske unije. Teme su kojima se već neko vrijeme bave mediji i politička javnost u Njemačkoj. No ta tema neočekivano je stigla i do Crne Gore, tačnije njenog parlamenta. Način na koji su pojedini poslanici to uradili, po ocjenama dijela javnosti, je bio neprimjeren. Predrag Tomović ima detalje.
26. jula tokom diskusije o evropskim integracijama i brojnim izazovima za Crnu Goru na putu ka članstvu, poslanici u Skupštini Crne Gore stigli su i do zdravstvenog stanja njemačke kancelarke Merkel. Tim povodom je najzapaženiji ulogu imao poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović, koji je govoreći o evropskim liderima pomenuo i njemačku kancelarku.
Sve učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođe, kao glavni pokrovitelj i bankar Evropske unije.
Na ovu izjavu Divanovića reagovala je poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Vrlo bilo nekorektno upoređivati drhtanje Angele Merkel kao drhtanje Europe, odnosno Njemačke. Ja znam da ste vi vjerovatno uvrijeđeni zbog toga što vašeg predsjednika partije ona dugo nije htjela da primi, kad ga je primila zadnji put izdala mu određene zadatke.
Simbolika ili možda prije neuspjela metafora, kako god od tih riječi poslanika Divanovića, nije se ogradila ni njegova Demokratska partija socijalista, niti je na njih opomenom reagovao predsjednik parlamenta. Iz opozicionog Demokratskog fronta su u saopštenju za javnost ocijenili da su izjave o zdravstvenom stanju Angele Merkel svojevrstan diplomatski skandal, ne toliko zbog Divanovića, koji se, kako ističu, nevješto preigra u pokušaju da bude pametan, već zbog odbijanja DPS-a da se distancira ili izvini zbog izrečenog. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je komentarisanje zdravstvenog stanja neke osobe, u ovom slučaju njemačke kancelarke, neumjesno.
Lično mislim da je ta vrsta metafore, najblože rečeno, neumjesna. S jedne strane, sa druge strane, ne bi bilo ni začuđujuće, a za mene lično ni posebno sporno, da i u okviru DPS-a se javljaju euroskeptični glasovi. Samo neka budu otvoreni jasni, ako je to uopšte bila poenta te diskusije. Sa treće strane, vjerujem da je uzeo danak na iskustva svoje i da gospodin Ivanović u buduće će mnogo više paziti na svoje izlaganje, odnosno ući će u njih mnogo bolje pripremiti.
Inače, kako je u tekstu o političkoj karijeri njemačke kancelarke i spekulacijama o njenom zdravlju objavio BBC, većina medija u Njemačkoj, kao i gotovo 2/3 njemačkih građana, smatraju da ona nije dužna da pruži bilo koju informaciju o svom zdravlju. Sama Merkel je više puta ponovila da je dobro, da je sposobna da nastavi sve aktivnosti i da nema razloga za brigu. Angela Merkel je u julu napunila 65 godina, a uprkos spekulacijama o narušenom zdravstvenom stanju, saopštila je kako namjerava da ostane na mjestu njemačke kancelarke do kraja mandata 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Srbija od novembra 2015. godine, kada je pokrenuta kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika, smanjila potrošnju te vrste lijekova, stručnjaci upozoravaju da zbog njihove široke upotrebe i dalje postoji visok nivo otpornosti bakterija. Problem je što nemali broj pacijenata antibiotike uzima na svoju ruku, a pojedine apoteke im, uprkos visokim novčanim kaznama, prodaju bez ljekarskog recepta. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
U ovim godinama 57, ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli.
Nikad antibiotike
nikad, nikad, pijem? Nikad. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila i valjda predispozicije, tako žilavost imam i ne osnovim se na to.
Priča nam Beograđanka Vanja Vukadinović. Sagovornica Radija Slobodna Evropa nije među onima koji u apoteci traže antibiotike bez recepta, što je praksa zbog koje je Srbija prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja. Kako je za Radija Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu zdravlja, upotreba antibiotika za sistemsku primjenu u Srbiji progresivno je rasla iz godine u godinu, a 2015. dostigla je svoj maksimum sa zabrinjavajućim podatkom da je svakodnevno 37 stanovnika, od njih 1000, koristilo neki lek iz grupe antibiotika. To je bio razlog da Ministarstvo zdravlja novembra 2015. pokrene kampanju za racionalnu upotrebu ovih lekova. Nakon gotovo 4 godine u resornom ministarstvu kažu da su zadovoljni rezultatima.
Primjena niza sistemskih mera i aktivnosti u skladu sa globalnim inicijativama, preporukama i vodičima relevantnih međunarodnih institucija dovele su do značajnog smanjenja potrošnje antibiotika za sistemsku primjenu za 32,8%, sa 36,5% iz 2015. na 24,53% 2017. definisane dnevne doze na 1000 stanovnika, što je za globalne okvire izuzetan rezultat.
Navodi se u odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva zdravlja. Glavna posljedica neracionalne upotrebe antibiotika je antibiotska rezistencija, to jest razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.
U zaključcima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2016. koja je u potpunosti bila posvećena ovoj temi, navodi se da pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u preantibiotsku eru, kada transplantacija organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure ne bi bile moguće.
Kažu u Ministarstvu zdravlja. Jedan od problema je što u medijima odavno nema edukativnih emisija koje se bave zdravljem, pa su građani Srbije zdravstveno vrlo neobrazovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Kad su u pitanju antibiotici, mora da ih prepiše lekar. Takav jeste propis, ali nažalost u nedovoljnoj kontroli svega, pa između ostalog i izdavanja lekova, dešava se da mnoge privatne apoteke prodaju antibiotike iako pacijent nema recept.
Manjak zdravstvene edukacije građana jeste problem, ali je tu i loš materijalni položaj ljudi, kaže za naš program Snežana Jovanović iz apoteke Beofarm iz Kraljeva.
Njima je jako skupo ako su prehlađeni da odu, nemaju sada knjižicu, da odu kod lekara privatno, da plate 2-3 hiljade pregled, da bi kupili, da bi dobili recept koji će opet da plate. Mm-hmm. E sad naša uloga je tu prvo, da kažem, edukacija, da im prvo objasnim, jer oni dođu u panici, imaju temperaturu, ništa im ne pomaže, mora antibiotik, tačno neko da mora antibiotik, ali to mora biti pod kontrolom samo iz tog razloga da se ne stvori rezistencija.
Objašnjava naša sagovornica. U nekim slučajevima pacijentima se čini praktičnijim da izbegnu čekaonice u domovima zdravlja i odu pravo u apoteku, kao što je to primjer sa Beograđaninom koji nije želeo da nam se predstavi.
Zato sam znao da treba uložim terapiju, a mrzlo da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
Kaže on. Kazne za one koji se odluče da izdaju antibiotike bez recepta kreću se od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 200.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, uz mogućnost izricanja zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 meseci do 3 godine. Apotekarka Snežana Jovanović kaže da nema nikakvih razloga da se antibiotik bilo kome izda bez lekarskog recepta.
Svaki farmaceut i svako ko radi u apoteci bi trebao da mu prvo preporuči ono što može da izda bez recepta. Ukoliko to ne pripomogne da ga uputi, ipak da ide kod lekara i da to bude pod nekom kontrolom.
Zaključuje naša sagovornica. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu svake godine oko 700.000 ljudi umre od bakterijskih infekcija koje su otporne na antibiotike, a u Evropi se broj smrtnih slučajeva kreće oko 33.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj mnogo ljudi, više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negdje po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što bi mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatnici. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu u školi ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su međutim visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad ima još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova, da li bi još više ljudi dodatno radilo? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslovima. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd.
Zašto?
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 Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Letovi ka i iz Sarajeva, najskuplji u regionu. O borbi majke iz Albanije, koja pokušava da vrati svoju djecu iz Sirije. O prisustvu kancerogenog ulja u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci. O sigurnosti javnog prevoza u Beogradu. Kako bi eventualno ponovno neusvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola moglo da utiče na evropske integracije Crne Gore. Na samom kraju emisije poslušajte priču o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja.
Radio Magazin.
Mide Dumani iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje dvoje djece. Njen suprug otišao je za Siriju 2014. godine kako bi se borio na strani ekstremističke grupe takozvane Islamske države. Sa sobom je poveo kćerku i sina. Nakon nekoliko mjeseci on je ubijen, a djeca su ostala sama. Za njima je potom otišla njihova baka. Priču priredila Amara Zeneli.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Kada je došao Deber, rekao mi je da mi je ostavio pismo i da je otišao za Siriju. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca. Ona su i sa ocem bila jako kratko. Ubijen je. Ovo je ispričala Mide Dumani, majka dvoje dece iz Tirane, a koja već 5 godina čeka da joj se deca vrate iz Sirije. Krajem januara 2014. njen suprug Šćezen je uzeo njovu decu i otišao za Siriju. Par mjeseci kasnije on je ubijen boreći se na strani militantne grupe Islamska država. Ćerki je tada bilo 8, a sinu 5 godina. Kao i svaka majka, što kažu, gdje su deca treba da bude i majka. Moje misli su uvek tamo, bez obzira što se navršilo 5 godina. Oni koji su roditelji mogu da shvate šta mi se desilo. Drugi neće poverovati. Ćerki je sada 14, a sinu skoro 12 godina. Jako su mladi, kaže ona. Pošto je Šćezen ubijen, za Siriju otišla njegova majka stara 70 godina kako bi se brinula o deci. Svi su oni trenutno u kampu Al-Hol. U video snimku bake od 15. marta 2019. ona kaže: imajte strpljenja, i vi i mi. 6 godina smo bili ovdje u ratu, sada smo malo bolje što se hrane i odeće tiče. Nemojte da brinete, kad odu svi Albanci otići ćemo i mi sa njima zajedno. Ujak ove dece podneo je više zahtjeva albanskim vlastima kako bi se omogućio njom povratak. Kaže da mu sestričine i često piše. Djetan Derđoni. Stiže beskonačan broj poruka devojčice svakog dana. Ujku, šta se dešava? Kada će doći država da nas preuzme? Da li će doći ambasada da se interesuje za nas? To pita kako bi se pridružila svojoj sestri i majci, ali nama i našoj deci, da rastu zajedno. Ovo su svakodnevne suze, svakodnevno plače. Putovao sam po 200 do 300 km dnevno. Meditiram, prisjećam se deci, plačem putem, sve dok ne smognem snagi da hodam, stanem, pa nastavim. Ispričao on. Djetan Derđoni krivi albanske institucije što nisu spriječile odlazak njegovog zeta za Siriju. Kako možeš da pređeš granicu sa dvoje dece od 5 i 8 godina? Institucijama je samo 5 minuta trebalo da možda stupe u kontakt sa majkom. Kude idu dvoje male dece samo sa ocem? Ovo je kidnapovanje. Kratko i jasno kidnapovanje. Kidnapovao ih je sopstveni otac. Otac Škjelsen je pre nego što se radikalizovao radio kao vodoinstalater u Saudijskoj Arabiji. Njegova supruga kaže da je radikalizacija počela nakon njegovog povratka. U pismu je napisao da beže iz jedne države koja nije muslimanska. Pobegao sam u muslimansku zemlju. Želim svoju decu da školujem u jednom muslimanskom mestu. Napisao je i ništa više. Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Želimo da nam pomognete. Traže samo pomoć, ništa više. Ispričala je majka Mida. Ustupila nam je video snimak njene ćerke. Brat je dobro, ne brinite, ali je kući jer ne može da dođe kod žena. Mide Dumani sa suzama posmatra knjige njene ćerke koja je bila treći razred kad je otac se odveo za Siriju. Nada se da će se i njena deca vratiti kako su se vratila deca Kosova koja su bila u Siriji. Kosovo u aprilu ove godine vratilo 110 svojih državljana, među kojima su uglavnom bile žene i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tirane Uljančena i priredila Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Piralen koji je u Banja Lučkoj poslovnoj zoni Incel otkriven na čak tri lokacije mogao bi imati međunarodne implikacije, upozorio je nedavno ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Za prisustvo kancerogenog ulja u Banja Luci se zna još od 2005. godine, ali problem je izašao na vidjelo nakon što su određene količine piralena iscurile tokom požara prije nekoliko mjeseci. Milorad Milojević ima detalje.
Sa koje god strane da se priđe fabrici Incel, osim nešto malo obnovljenih zgradica, uglavnom se vide kosturi i raspali zidovi giganta, među tonama betona, polupanih stakala i nekada ponosnog dimnjaka krije se i zlokobni hemijski otpad koji nije zbrinut poslije rata. Samo jedna litra piralena, prema izjavama stručnjaka, može da zagadi cijeli tok Vrbasa, a prije nekoliko mjeseci u blizini rijeke nepoznate količine iscurile su u zemlju. Nadležni su reagovali tek pod velikim pritiskom javnosti i donesena je odluka o formiranju ekspertskog tima koji će raditi na uklanjanju posljedica. Komunikacijski menadžer u Centru za životnu sredinu Sandra Josović.
Ali ono što je za kritiku je činjenica da kasne sa formiranjem ovog tima i sa akcijom već dva mjeseca. A riječ je o jednoj od najvećih ekoloških katastrofa. Također u suštini ne obavještavaju ni javnost blagovremeno, a naročito radnike koje rade u krugu Incela u tim firmama, a vidjeli smo evo ove posljednje analize, znači da imaju više teških metala i tako dalje. Tako da riječ je o jednoj ekološkoj katastrofi koja može da ima ozbiljne posljedice i po zdravlje i po životnu sredinu.
Nadležna ministarka u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić nedavno je potvrdila da su u uzorcima zemljišta pronađene visoke koncentracije piralena na prostoru Incela, ali da zagađenje ne utiče na rijeku i okolno stanovništvo.
Sada po nalazima stručnjaka kažu da to nije ono ko svaki metar u zemlji, nego 30-40 cm, što će se znači kompletno lokalizovati taj dio i strugati iz sta zemlja. Urada analizu, prvim da iako su urada analizu, mi ćemo sa ovim ekspertskim stručnjacima urati još jednu kontrolu tih analiza.
Javnost je potresla i vijest da su kod 23 radnika u jednoj firmi u Incelu pronađene velike količine teških metala u krvi, no gradonačelnik Banja Luke kaže da to trovanje nije povezano sa piralenom.
Radnici koji su radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni zdravstveni pregled. Utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi i dalje sad treba postupati organi zdravstvene zaštite i postupati sa liječenjem samih tih radnika. Tu je različit kompleks pitanja i problema. Znači, jedno je pitanje sam taj piralen koji se desio na određenoj lokaciji kada je bilo požara, a ovo su recimo drugi subjekti koji se bave određenim djelatnostima u kojima nisu preduzimali neke mjere.
Pojedini mediji objavili su i detalje iz izvještaja o hemijskoj analizi zemljišta sa uzoraka uzetih na preko 50 lokacija u Incelu, u kojem se ističe da su čak na 21. lokaciji otkrivene količine kancerogenog ulja u veoma visokoj koncentraciji. Na otkrivenim lokacijama zemljište je zagađeno piralenom i preko 2000 puta puta više od dozvoljenog. Državni ministar Mirko Šarović kao politička kontakt tačka za saradnju sa globalnim ekološkim fondom dao je saglasnost da se sredstva iz projekta u iznosu od $300,000 preusmjere za hitno saniranje piralena u Incelu i prevenciju štetnih posljedica njegovog uticaja, kao i još toliko sredstava na sličan projekat koji bude dostavljen kao prioritetan od Ministarstva ekologije i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Šarović je nedavno izjavio i kako se Republika Srpska morala odgovornije odnositi prema problemu otpada u Incelu.
Prava je šteta što nismo u 2013. godini iskoristili veliki projekat UNDP-a koji je Bosni i Hercegovini obezbijedio sredstva za prikupljanje 200 tona opasnog industrijskog otpada i njegov transport i uništavanje u Francuskoj. Federacija Bosne i Hercegovine je prijavila i prikupila približno 100 tona opasnog industrijskog otpada, a Republika Srpska, nažalost, samo 10 tona, ali ne iz Incela. Zašto su građani Banja Luke nepotrebno izloženi riziku dodatnih 6 godina? To je pitanje za druge.
Iz Europske komisije 2005. godine stigao dokument o postojanju piralena u Banja Luci. Danas u vladi priznaju da je taj dokument zagubljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Letovi iz Sarajeva najskuplji su u regiji. Nedavno je u parlamentu pokrenuta inicijativa da se smanji broj aerodromskih taksi i uvedu nove aviolinije iz Sarajeva kako bi se stvorila mogućnost i za bolji rad međunarodnog aerodroma i veći broj turista. Više detalja ima Ivan Katavić.
Međunarodni aerodrom u Sarajevu trenutačno naplaćuje taksu za putnički servis u iznosu od 18 eura, 10 eura federalne takse za unapređenje avioprometa u federaciji, te euro i pol naknade po odlazećem putniku koju je 2017. godine uvela Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Prihodima koji se prikupljaju po osnovu pomenutih taksi raspolaže vlada federacije. Zbog toga je nedavno na sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije pitanje federalnoj vladi uputio Nermin Muzur, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo. Tražio je odgovor od vlade da li sredstva od prikupljenih taksi planiraju uložiti u otvaranje neke nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Europi.
Poznato vam je da je jako mali broj letova direktnih prema Sarajevu, da sad turista ili ovo stanovnik Bosne i Hercegovine kada leti iz Sarajeva mora napraviti najmanje 2-3 presjedanja da bi došlo na konačnu destinaciju. To je svrha mog pitanja, evo u tom pravcu ću pokušati djelovati da unapredimo taj dio, da makar neke europske destinacije imamo direktno.
Muzur također dodaje da bi se uvođenjem novih aviolinija iz Sarajeva prema europskim gradovima, turizam u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dodatno unaprijedio.
Sigurno da bi dobili puno kada bi otvorili neke letove, neke europske gradove u koje nemamo direktno, jer sama ta informacija u tom gradu, na tom aerodromu, u toj državi, da se otvara neki novi let direktni vam odmah daje, jel počinje postavljati pitanja se ljudi, aha što to, da li bi mi mogli letiti tamo, evo sad imate u Sarajevu kad se otvori neki preko ljeta čarter let, evo ljetujemo. Ide se četiri let za Antaliju, ide ovdje. Ili mislite da je baš toliki broj bio turista da leti na ljetovanje kada je morao svaki put presjedati, napraviti jedno ili dva presjedanja da dođe na neku destinaciju odmora. Znači on gubi već dva dana ili tri dok ode na odmor, toliko da se vrati, on je već više od pola svog godišnjeg odmora potroši u letu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uvođenju takse za razvoj i unapređenje avioprometa u tom entitetu. Znatan dio tih sredstava preusmjerava se na aerodrome u Tuzlu, Mostaru i Bihaću. O osnovanosti postojanja ovakve takse više puta se raspravljalo i na sjednicama federalne vlade, što nam je potvrdila i ministrica okoliša i turizma federacije Edita Đapo. No kako sada stvari stoje, do ukidanja te takse neće doći, kazala je Đapo.
Gledajući sa stanovišta vlade federacije, možemo reći da je to dobra razvojna politika, ali s druge strane sigurno je da to utiče na turizam u Sarajevu, jer bi svi voljeli imati niže cijene kada avionskih karata kada dolaze u Sarajevo.
Rifat Tirak, stručnjak za zračni promet u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako generalno područje zračnog prometa vode nestručni ljudi. Zbog toga nije ni čudo što su prisutni toliki problemi, objašnjava on.
Te takse su u sklopu inače takvog stanja kako jeste u
u vazdušnom saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi nemamo kontrolu neba, aerodromi nam vrlo loše rade ili nikako, odnosno tek neki počeli da rade. Jedan mostarski aerodrom koji bi trebao da bude možda prvi u Evropi, on ima stalno pad prometa i tako dalje, i plus taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene od samog renoviranja tamo 98. 9. godine pa do sada.
Da sarajevski aerodrom ubjedljivo najlošije posluje, pokazuju i statistike o broju putnika na aerodromima u regiji. Podaci iz 2017. godine pokazuju da su po broju putnika ispred Sarajeva bili aerodromi u Beogradu, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Skoplju, Prištini, Ljubljani, Tivatu i Podgorici. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
Eksplozija kompresorske boce koja se prije par dana dogodila u gradskom autobusu u Beogradu otvorila je pitanje bezbjednosti javnog prevoza u glavnom gradu Srbije. Iako su i privatni prevoznici i gradsko saobraćajno preduzeće dužni da dva puta godišnje provjeravaju tehničku ispravnost svojih vozila, u sindikatu Sloga tvrde da najveći broj vozila ne ispunjava osnovne kriterijume, te da na tehničkim pregledima prolaze iz političkih razloga. Priču donosi Dušan Komarčević.
Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, je daleko od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu koja se dogodila 30. jula. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa.
Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači, ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevine autobusa. Ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage.
Podsjetimo, epilog eksplozije koja se dogodila u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje je 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Ban Bus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Ban Bus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali.
Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo, staklo se razbilo i povredilo par putnika.
Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura?
Pa to sad zavisi sve od SUP-a, MUP-a, to će oni odrediti.
Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna dva tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara.
Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi, ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica.
O tome koliko su vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd bezbedna u ovom javnom preduzeću nisu želeli da govore za naš program, već su nas uputili na Sekretarijat za javni prevoz. Na pitanja koja smo poslali ovoj instituciji do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji saobraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 mjeseci, Aleksić odgovara.
Jeste u pravu, ali tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju. kao tehnički ispravna. Tvrdim i smijem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Europske unije da preko 80% vozila 100 GSP što privatnih prevoznika ne bi dobilo saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz.
Inače, vesti o tehničkim neispravnostima vozila u javnom prevozu nisu retkost. Juna ove godine mediji su izvestili da se zapalio autobus gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 408. Na fotografijama sa lica mesta vidi se čitav autobus u plamenu i crni dim koji kulja iz njega. Marta prošle godine u Novom Beogradu se zapalio autobus koji saobraća na liniji 65, dok su se početkom 2017. u manje od 7 dana zapalila dva autobusa na liniji 302, koja vozi do naselja Grocka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori moraće još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, a u vladi pominju oktobar kao prvi mogući termin kada bi zakon ponovo mogao da se nađe na dnevnom redu Skupštine. To je epilog višemjesečnih natezanja političara iz vlasti i dijela opozicije u crnogorskom parlamentu, koja su kulminirala neusvajanjem prijedloga tog zakona u najvišem zakonodavnom domu. Šta će se dogoditi za 3 mjeseca i kako bi eventualno ponovno neusvajanje zakona moglo da utiče na evropske integracije Crne Gore? Priču donosi Predrag Tomović.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan u parlamentu. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Pretpostavljam da također moramo proći i sve one skupštinske odbore kao i prilikom ovog prvog podnošenja zakona. Odbor za ljudska prava i slobode, Odbor za rodnu ravnopravnost, zakonodavni odbor, tako da je to dakle jedna ponovljena procedura. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo, te da će tekst zakona ostati ovakav kakav jest.
Podsjetimo, 4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti i LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije. Kalezić kaže da LGBTQ zajednica u Crnoj Gori od svih njih očekuje akciju i podršku za zakon na jesenjem zasjedanju Skupštine.
Mi očekujemo da će i sa jedne strane dio vladajuće koalicije pokušati da nađe način da manjinske partije promijene svoj stav. Očekujemo da će i socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice također biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija.
Koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji se vjerovatno nisu uspjeli ograditi o nekih svojih ličnih uskogrudosti, neznanja, predrasuda, ako i očigledno ne mogu preći taj jedan prag nerazumijevanja, netolerancije, neprihvatanja drugog koji je drugačiji od njih, ali to samim tim ne znači da je taj drugi ili gori od njih. Tako da ja mislim da se tu radi zapravo prije i više o ličnim stavovima.
Podsjetimo, političku podršku za zakon još tokom sjednice parlamenta u aprilu tražio je i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je tada podsjetio da je usvajanje tog zakona obaveza Crne Gore u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Da li ćemo se mi s time složiti privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar.
hoćemo li da budemo iskreno evropsku priču da imamo, ovo je druga stvar. Sve se radi na tome kakva nam je iskrena priča prema evrointegracijama. A budite sigurni, nema zatvaranja ovog poglavlja, a bez usvajanja ovog zakona. Hoćemo li ga mi danas ovdje usvajati ili neka druga skupštinska većina, druga stvar. Ali bude li htjela ta druga većina da ide ka Europi? E, Boga mi moraš, jer nema integracije bez ovoga zakona.
Zenkin kolega iz kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu, međutim, juče je glasao protiv zakona, a takvu odluku najavio je također tokom aprilskog zasjedanja.
Ne možemo podržati ovakav predlog zakona, prvenstveno iz razloga to što se mene tiče da partnerstvo je izjednačeno sa brakom, iako stoji da je partnerstvo.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedna od posljednjih obaveza iz strategije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Preko 3 miliona osoba tokom ratnih godina napustilo je svoje matične zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Da bi se konačno završilo raseljeništvo u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima regionalni program za stambeno zbrinjavanje, kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje uz novčanu pomoć donatora, od koje je najznačajnija Evropska unija. Slušamo u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Piral se vratila u Hadžiće kod Sarajeva, i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Vratila sam se, tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na sve vratila. Ja hoću u Bosni sam radila, život provela i ostat ću tu i tako.
Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili za oko 74.000 osoba, kako ističe glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković. Podaci prikupljeni do kraja juna ove godine pokazuju.
Do sad je dodijeljeno otprilike 5.200 takozvanih stambenih rješenja, tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja, što izgradnja, što rekonstrukcija kuća, dodjela stanova, dodjela montažnih kuća, dodjela građevinskog materijala, obnova obiteljskih kuća i tako dalje, razni modeli. Znači, otprilike 5200 takvih stambenih rješenja je do sad dodijeljeno korisnicima regionalnog stambenog programa. Tih 5200 stambenih rješenja je otprilike pola, ali čak nešto manje od pola, sve ukupno govorimo o 11.600 stambenih rješenja, stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene u regiji. Govorimo o najranjivim skupinama raseljenih ljudi, povratnika, interno raseljenih, izbjeglica koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove u 90. godinama.
Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. izgraditi više od 3000 domova u okviru ovog programa. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Od 200 miliona konvertibilnih maraka, koliko je okvirno bilo predviđeno regionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu, povukla je oko 146 miliona ili 124 miliona konvertibilnih maraka iz donatorskih sredstava, ostatak iz sredstava kontribucije.
Najveći donator je Evropska unija, podsjeća glasnogovornica delegacije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Regionalni stambeni program je vrlo dobar primjer napora Evropske unije da
pomogne u rješavanju posljedica sukoba 90-ih na cjelokupnom Zapadnom Balkanu, Europska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i obezvijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u 4 zemlje, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija.
U Crnoj Gori su upravo zahvaljujući novcu iz ovog projekta zatvoreni i kolektivni centri, naglašava Budimir Kadžukanović iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja Crne Gore.
Znači, mi ćemo kroz regionalni standardni program u Crnoj Gori zatvoriti 3 velika kolektivna centra, izgraditi 2 doma za stara lica i veliki broj stambenih jedinica, kako kroz izgradnju stanova, kupovinu stanova i izgradnju gotovih kuća. U ovom momentu su već evidentne i nove uštede na podprojektima, kao što je na primjer na projektu Berana, tako da ćemo ova sredstva također u dogovor sa donatorima koristiti za proširenje pojedinih projekata.
Planirano je da regionalni stambeni program traje do kraja 2021. godine, odnosno da se izgradi još 6000 stambenih jedinica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.